Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki takipasından hem iyidirlat bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da COVID-19 hadiseleri ozol görülüp eşidilmedik derecede görülen mahalle yurdun orta mekteplerinde yukarı sınıf okuçlar için iyide tüyüşürülen sapaklar 6. sentyabrda karışılmadık yağdayda gaytadan başladı. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçileri Aşşabat'tan ve Mar'dan mağlumat veriyorlar. Yatlasak geçen hepten başında orta mekteplerin 1. 6. sınıf okuçları mekteplerde sapak geçip başlayan mahalle 7. 11. sınıf okuçların deyince möhleti 1. oktyabra çende uzoldildi. Adatça mektep okuçlarının din çalışları iyun ayının başından 1. sentyabra çende devam ediyor. Yeşenbe günü 5. sentyabrda akşam oğlumun sınıf yolbaşçısı can edip mekteplerde din çalışın devam ediyendiğini ve mümkün bolduğundan öyden çıkmalı değildiğini aytti. Yönü olşuğun irden saat 8'den son yine can edip hakimiyetlerin yukarı sınıf okuçlar için sapakların 6. sentyabrda başlamalıdığı barada karar çıkarandığını aytti. Şonun için oğlumun kısalı mektebe barmaldığını hem duydurdu. Hedir oğlum mektepten geldi. Olardığına iki sapak okaptırlar deyip aşabatlı bir ene anonimlik şertinde 6. sentyabrda haberçimize gurrun verdi. Şloryalık araşılmadık yağdayı bilen marlı enatalar ve okuçlar hem yüzeyiz oldular. Sevittek haberçimizin malumatlarına göre 6. sentyabrda iğirden saat 7.30 tövereu mektep muallimleri enatalara can edip yukarı sınıf okuçlar kısalı okuva gelmeldiğini ve sapaklarına başlamaldığını aittiler. Bu tədeliğe enataların hiç veri tayin değildi. Şol sebeple bugün köp enata öz çağısını mektebe uğratmadı. Sınıf yolbaşçılar mektebin koloyunda yaşayan okuçuların enatalarından çağılarını mektebe uğratmağı haiş ettiler deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Marlı ene 6. sentyabrda haberçimize gurrun verdi. Haberçimiz bilen söhbetdeş olan muallimler yukarı sınıf okuçuların iyide süyüşü ölündüğün çalışlarının koyu olsun edilip oların destine okuva başlamaldığı varada 6. sentyabrda İrvilen Bilim Ministerliğinden yürüte buyruğun gelendiğini aittiler. Bu buyruğa biz hem tayin değildik. Yönüşonda da sapakları talaba layık geçmek talep edildi. Her sınıfta neçe okuçuyunun sapak geçmeldiği ve oku tertibinin nehil bolmaldığı varada henüz hiç ili buyruk ya görküzme yok deyip Marlı Muallim anonimlik şertinde haberçimize gurrun verdi. Türkmen hakimiyetler okulların başlayan mühletinin ilk vaadi bir ay iyide süyüşürlendiği. Sonra da 6. sentyabrda karışılmadık yağdayda gaytadan başlamalı edilendiği barada resmi mağlumat ya da düşündürüş vermediler. Yönü haberçimiz ile söhbetdeş olan bilim işyerlerinin ve enataların inçemesi yukarı sınıf okuçlarının kısalı mektebe çağırılmanın sebebini hakimiyetlerin oları karışsızlık gününe görülen köpçülüklüğün çarelere çekmek tağallarlar deyip düşündürüyorlar. Türkmenistan Şöylü'nün 27 sentyabrında öğünün kararsızlığının 30 yıllığını belliyor. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar var da yurdun bilim ministerliğinden koşmaça mağlumat ya da komentari alıp bilmedi. Bilim puduğundaki bu ütkötmeler yurtta koronavirüse yol uyanların ve onun ölüyenlerin virüsün birinci ve ikinci tolkunlarındakiden de köptüğü barada haberçilerimizin iyilik değerli mağlumat veren mahalına kavat geliyor. Bu aralıkta Marda haberçimiz ile söhbetdeş olan sağlık işyerleri şunlar velayette virüsün yayramanın özünün en yukarı derecesine yetendiğini aydıyarlar. Şeyle de olur ilata öydün çıkmalığı ünde yendiklerine. Yönü oku mevsiminin başlamağı bilen virüs hadisalarının hasta köpülecektiğini duyduruyarlar.
Adatlık Radyosu YouTube'da. Adatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Adatlık Radyosu, Adat Haber, Adatlık Online, Adatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Adatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı, himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Marenin lukmançylyk edaralarynyň paýtagtda kislorod balonlaryny iýbermegi gurulýar. Şol bir wagtyň özünde yerli hastahanalaryň özlerinde de kislorod ýetmezçilik eder. Dermanlaryň we beýleki lukmançylyk enjamlarynyň ýetdi zerurlygy taklanýar. Koronawirustan ölýänleriň sany köp bu aralykda Aşgabatda ýaz çäreleri gadagan edilýär. Şuňky ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary gurrun berýärler. Marenin her bir lukmançylyk edarasyna paýtagtda bir näçe kislorod balonyny iýbermek tapşyryldy. Adatlyň yerli lukmançylyk edaralaryndaky çeşmelerine görä ortaça 5-den 15-i çenli balony uratmak talap edilýär. Munyň yerli häkimetleriň inisiatiwasy ýa-da Aşgabatyň buyrugydygy belli däl. Adatlyk radiosy mardaky saglyk resmiýetlerinden we Türkmenistanyň saglyk saklaş ministrliginden düşündiriş alyp bilmedi. Resmiýetler jurnalistleriň gözlenmelerine jogap bermeýärler. Bu aralykda vilayet hastahanalary üçin dermanlar we lukmançylyk enjamlary iňňen zerur. Marda koronawirus bilen keselleýänleriň sany köpelýär. Hastahanalarda ýer däri derman, kislorod hemme ýetmeýär. Kislorod ýetäten agyr nätiglere berilýär. Gedek-gedegine agyr hastalara kislorod berýär. Her balony iýdigdirli kislorod bilen doldurup durmalydyr. Ýagdaýy agyr nätiglere kislorod hem işe gerek. Olara her ýarym sagatdan berilýär. Köp adam maskasyz öz başdyk dem alyp bilmeýär. Emma gedek-gedegine çalyşyp durmasak hemme ýetmeýär diýip mardaky hastahanalaryň biriniň işare etdi. Çeşmelere görä paýtagtda kislorod balonlaryny iýbermek talap edýän lukmançylyk edaralary bilen çäklenmeýär. Yerli tilekçiler hem Aşgabat şäherine iýberiljek kislorodly guralları satyn almak barada buyruk aldylar. Bir balonyň bahasy 2000 manada ýetdi. Mundan başga da mardaky dermanhanalardan Aşgabatda derman iýbermek talap edilýär. Köp dermanlar şol sanda antibiotikler yerli dermanhanalarda hem azlyk eder. Marenin ilaty bir näçe hepde bäri görülýär edilmedik derejede COVID-19 keseliniň ýaýramagy bilen ýüz-ýüz bolýar. Bütin maşgalalar kesel bolýar, ölüm halatlary gaty ýokary derejede saklanýar we käwagt hastalar hastahana barýan ýolda ölýärler. Ýokunç keseller bölümindäki lukmançylyk edaralarynyň işgärleriniň söýlerine görä, medisina işgärleri merhumlaryň jesetlerini çykarmagy ýetişmeýärler. COVID-19-dan ölenler dezinfeksiýa çäreleriniň laýyklykda poliçilen gabaga aplanýar. Lukmandyr giýji gündiýdiň dowamında işleýärler. 6-njy sentýabrda Adatlyň habarçysy hastahanalarda ýerleriň ýokdugy sebäpli vilayet şifahanalarynyň ýokunç keseller hastahanalara öwrülýänligini habar berdi. Wagtlyň ýokunç keseller bölümleri hususan da Şatlyk şäheriniň şifahanalarynda ýerleşýär. Marda Aşgabat şäherine lukmançylyk enjamlarynyň iýberilmegine degişli meňzeş ýagdaý geçen ýylda da ýüze çykypdy. Şonda yerli dermanhanalardan paýtagt Aşgabatda wirusa garşy dermanlary we antibiotikleri iýbermek talap edilipdi. Şonda Adatlyň habarçysy bilen adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen farmaceutlar buyrugyň ýurdun saglygy saklaýyş we derman sanagaty ministrligi tarapyndan berilenligini aýdypdy. Bu ýagdaý 2020-nji ýylyň Tomsunda koronawirusyň ilkinji tolkununa gabat gelipdi. Häzir marda koronawirus ýokuşan we ölýän adamlaryň sanynyň köpelmeginiň fonunda häzirki wagtda etraplar bilen şäherçileriň arasyndaky awtobus gatnawlary togtadyldy. Aşgabatda da bir karantin çäreleri girdildi. Sewda hyzmat we güýmenji obýektleriniň tas ählisi ýapyldy. Ýaz çäreleriniň gadagançylyk girdildi. Ýerden aýnanyň aşagynda ýaz üçin çadyr gurup başladylar. Maýentek dikip gutarmanka onu sökdüler we alyp gitdiler diýip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy 6-njy sentýabrda gurrun berdi. Keselin köpelmegi bilen bagly ýagdaý ýurdun gündoğrunda hem dowam edýär. Yerli hastahanalarda keseller üçin ýer ýok. Dermanlar we kislorod ýetmezçiligi bu ýerde de güýçlenýär. Özlerini pul berip bejertmek isleýänler köpelýär we bu hyzmat gymmatlaýar. Habarçylaryň söýlerine görä koronawirustan bejertmegiň bahasy 6 we 10 müň manat aralygyna ýetýär. Adatlyň Libabdaky habarçylarynyň söýlerine görä 27-nji awgustdan beri bu ýerde bir karantin çäreleri saklanýar. Dukanlar we bazarlar ýapylan soň indi nahar bişirip öýlere eltmek uğrunda işleyen naharhanalar hem işini betediyar. Cemi 40 tövrevi kafe ve restoran işini tohtatmalı olupdır. Mönlör çadımın kazancı yerli bazarları ve adık nokotlarına karışlı. Oların hemmesi bir vaxtın özünde girdici çeşmesini yitirip, devlet olara hiç hili kompensasi bermeyer. Yerli telekeçiler dermanların ve lukmançılık encamlarının yetmezçiliğini daşar yurt valutasına pul çalışmaktaki kıyınçılıklar ve bağlıştırıyarlar. Devlet tarafından satın alınan virusa karşı dermanlar yeterlikte el hususi telekeçilere olsa, devlet kursundan pul çalışmağı ruhsat berilmeyer. Bu ýagdaýda hususi dermanhanalar derman serişdelerini satın alacak olsalar, olar bazar nırhı boýunça daşary ýurt valutasyny satın almaly. Bu olsa dermanlaryň bahasyny epesli ýokurlandyryar diýip libaply bir telekeçi aýdýar. Onuň söýlerine görä üstesine hususi kärhanalaryň daşary ýurtlardan derman satın almak üçin saglygy saklaýyş we derman sanagaty ministrliginden ruhsat almagyň zerurlygy hem ýagdaýy çylşyrmalaşdyryar. Öz çäginde COVID-19-un bardygyny ikrar etdi. etmeyen Türkmenistan, koronavirusun yayılmasına karşı görüşme için dışarıdan maliye kömeğini almağını devam ettiriyor. İngir ve iktisadi krizis bilen yüzeyiz olayan yurt, pandemi sebeple yüze çıkan sağlık ve sosyal problemleri çözme için bütün dünya bankından 20 milyon dolar karz aldı. Yurdun hükümeti alyan pullarını neme sarp edenliğini köpçülüğe malum etmeyer.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da valyutanın karavadarında doların bahası duydansız 30% peke kaçtı. Türkmenbaşı şehrinde heptenin ahirine çenli 34 manat tövüreklerinde bahalanan dolar 6. sentyabrda 22 manatı çenli aşakladı. Edir şuna mengdeş yağdayı aşavattı hem sinle savolyar. Habarçımızın sözlerine göre valyutanın karavadar sevdasını diyen telekeçler doların bahasının peke kaçmağının sebepleri varı da takip bırdat aytmayarlar. Kavir telekeçler bunun sebepleri koronavirüs çeklendirmeleri zararlı, sevda nokotlarının ve dükkanların yapılmağı. Neticede yurtta harit dolanışının tas nolu denk bolmağı bile düşündürüyorlar. Nalt pul akımı yok deyip aşavatlı telekeçe anonimlik şartında 6. sentyabrda haberçimize beren mağlumatında aittı. Şol bir vaxta haberçimiz bile sohbetteş olan bir bank işgari valyutanın karavadarında doların bahasının duydansız pese kaçmağını prezidentin oğlu ve vicepremier Serdar Bey Berdi Muhammedov ile bağlanıştırdı. Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov kararsızlık gününün ve halk maslahatının öngü sirasında karavadarı dolar koyu verip öz oğluna avray kazandıracak olyar. Hamana iktisadiye teser eden beyleki vicepremierler doları kadalı saklap bilmedi yöne Serdar Berdi Muhammedov başardı diyecek olyar. Bu onu iş başarayan edip görközme üçün edilen göz boyoçluk deyip efirde adlandırılmasızlığını soran bir bank işare haberçimize beren mağlumatında aittı. Bellesek Türkmenistan şu ayın ahirinde özünün kararsızlığını 30 yıllığını belleyer ve halk maslahatının Novotdaki meclisini geçiriyer. Karavadarda doların bahasının peti kaçmağı Türkmenistan'ın dürlü küncüğünde kanun koruyucu edaraların işyerlerinin bir kanun valyuta sövdelerlerine karşı reytleri geçiriyen divaradaki haberlerden bir ay çemesi Valtson'a kavat geldi. 3. Ağustos'ta haberçimiz Marı şehrinde 7 törü adamın Karavadarda bir kanun valyuta sövdelerine dağısı bilen meşhurlanmakta ayıplanıp 8. iyulda 15 gün mühlet bilen vaatlayın tuso edilendiğini haber verdi. Bundan odol haberçilerimiz Aşgabatta, Türkmenabatta ve Daşoğlu'da kanun koruyucu idaraların işyerlerinin bir kanun valyuta sövdelerlerine karşı alıp bariyan kampanyaları varı da hem haber verdiler. Adatlığa mealim bolan mağlumatları göre şol reytlerde yurt boyunca 1 milyondan kurak abırşa doları ve onlarca milyon manat ele salındı. Adatlığın çeşmeleri tutuş yurt boyunca Karavadar valyuta sövdelerlerine karşı kurulayan reytlerin prezidentin oğlu ve vicepremier Serdar Berdi Muhammedov'un buyruğu boyunca alınıp barlayandığını aittiler. Bu aralıkta haberçilerimiz Karavadar'da doların bahası pete kaçan olsa da adık ve senaat haritlerinin dermanların bahasının ünküsiyalı gımmatlığında saklanıp kalayandığını haber veriyorlar. 1 kilogram et 100 manattan bahalanıyor deyip yerli yaşayıcı anonimlik şartında haberçimize beren mağlumatında ait. Türkmenistan'da 2016 yılda daşarı yurt valyutasının resmi alış-çalış amallarının qadağın edilmeyi bilen yurtta valyutanın karavadarı pacarlap başladı. Hedir kvaqda yurtta valyutanın qoşa bahası hareket ediyar. Merkezbank doların resmi kursunu 3,5 manatlığında saklayar.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgumundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgumunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgumu devamlı tazeleniyor. Sol sebeple onu psiphon3.com web saytından tazelap durmayı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeligi mikrofonun önüne Maksat Ataev. Levapta geçen yılında bir halkara aeroport ve bir sani apet ağoy ulanılmağı verildi. Yani aeroport henide çene doğru işlemiyer. Ağoyun durmuş ahmiyeti yerli yaşayıcılarda soru dörediyer. 3. sentyabrda Levap velayetinin çerci ve travına gaz turbinalı elektrik stansiyasının açılış davarası oldu. Bu deska sonku 2 aydan kovrak vautun devamını Levap velayetine Türkmenistan'ın Garaşallının 30 yılına bağışlanıp da varıl açılan 3. iri detkab oldu. Geçen Tomuz Kerkide tədə aeroport açıldı. Bu Türkmenavatda tədə ağoy ulanılmağı verildi. Yöne Azadlık Radyosu'nun xabarçısı aeroportun işlemeyenliğini xabar veriyar. Ağoyun durmuş əhmiyeti yerli yaşayıcılarda soruq dörüdiyar. Yadlasak 23. yılına Levant vilayetinin Kerke etrafında tədə halkarı Xova Mendeli ve Türkmenava şəhərinin durmuş əhmiyeti soruq aslında qalayan 3000 orunluq tədə ağoy açıldı. Onların açılış tabarasına Prezident Qurbanulu Berdimuhammedov qatnaşdı. Azadlık Radyosu'nun xabarçısı İkay Qurak bundan azal ulu vadalar bilen açılan Kerkiyinin halkarı Xova Mendeli'ne henüz iş orunlarının hem tasdiqlanılmanlığını. Ol yerde Türkmenavadın halkarı aeroportunun işgərlerinin 15 gün çalışıq esasında işleyenliğini xabar veriyar. Şelide xabarçının mağlumatlarına göre Kerkiyinin tədə aeroportunda henüz uçuşlar amala aşırılmayar. Qalıversi de Xova Mendeli'ne uçurları yanığı sürünüpçün edici ulğumlar hem henüz dolu oturdulmanlar. Yönü aeroport halkarı Xova Mendeli hükmüne ıqrar edildi. Xova uluğlarının halkarı asasiyası Kerkiyinin aeroportuna 3 harpli KEA qıtqaltmasını verdi. Qalıversi de Rayet aviasiyasının halkarı uğraması bu Xova Mendeli'ne 4 harpli UTAE kodunu verdi. Aeroportun kuruluşunu Türkmen Xova Yolları Aviakampanyasının buyurması boyunca Günnoğdu xüsusi firması yerine getirdi. Bundan azal bir topur iş orunları vadası bilen açılan tədə aeroport ve ağoy binası yerli yaşayıcıların iş üpçünçülük umidini puca çıkardı. Şu iki deskanın açılış davarasında onların bir topur iş orunlarına hödürülecektiği aydıldı deyip bir Levap yaşayıcısı Azadlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte itti. 4 katlı varat ve büyüklüğü 40 metre yetiyen ağoy binasını devlet metbuatı avadağımçılığın güllev etişin ve Türkmen mihman söyörlüğünün nişanı hesiyetlendirdi. Yani onun yerine getirmeli funksiyası ve beyleki durmuş ahmiyeti cikmecik aydınlaştırılmadı. Türkmenistan devlet sirişçilerinin hasabını kurulayan Afet Ağoylar'da köprünç davara şovkunu geçiriyar. Azadlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş bulan yerli yaşayıcılar Türkmenavatı davara bilen açılan Ağoy'un henüz iş orunlarını hödürlemeyenliğine aydarlar. Hatta Ağoy'un daş tuğruğundaki bağları seyretme üçünüm işgar kabul etmeye mümkünçlüğü yok deyip bir Türkmenavatlı yaşayıcı Azadlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaşlıkta itti. Haberçimizin mağlumatlarına göre Ağoy'un daş tuğruğundaki bağları iyide gitmek işleri 2022 yıl için onun kuruluşunu yerine getiren firmanın üstüne yüklenüptür. Azadlığın Tevittek haberçisi devlet bücretinin hesabına tədə uğrulayan əpət defkalar boş duruyan mahalı velayette köyüne çağılır bağlarının mekteplerin remontu mətəşdiğini haber veriyar. Haberçi aeroporttan bu Ağoy'dan başqa Tevittek yine bir iri defkanın kuruluşunun devam ettirilenliğini haber veriyar. Onun sözlerine göre velayetin tədə avtomendilinin kuruluşunu Ağoy'un kuruluşundan xas odal başlanıptır. Yönü onun kuruluşu şu vaxt için 20 ötürüm tevrevi tamamlanıptır. Bu avtomendil 2022 yılın sentyabrına da yetişmez. Ağoy ve aeroport baştan soğuma kuruldu. Deyip bir yerli kuruluşu Künermin Azadlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte itti. Umuman aydalarına bu defkaların ile peydası yok. Ağoy hamalı dine kurvanlı Berdimuhammedov için salınan yağlı. Kapısı gece günü yapık. Şol Ağoy'un puluna velayettaki elektrik transformatorlarını çalışıp bulurdu. Şonla adamların önündeki elektriklerini işleyen encamlar peskelçiliksiz işlerdi. Şonla adamlar minnettar olur deyip bir oba yaşayıcısı Azadlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Gepleyer Azadlık Radyosu. Efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde maksat Atayev. BMG idarası Türkmenistan'da sudan pidalanmağın geriminin aygıtlı dereceye yeteneğini duyduruyor. Birleşen Milletler Uğramasının azık ve oba hocalık boyunca idarasının tezi hasabatı Türkmenistan'da ve Özbekistan'da sudan pidalanmağın geriminin aygıtlı dereceye yeteneğini duyduruyor. Uğramanın hasabatına göre bu yurtlarda su resurslarına çenlen aşı ağrım düşüyor. Xuvanın global yağdayda yılamağı oba hocalığı onun önümçülük ulgamlarının su üpçünçülüğüne yaramaz təsir yetiriyar. Dünyanın köp küncəğününe ığılın muqtarı ve ilgiderliliği ütgüdü. Qurokluk ve su coğuşmaları köpeliyar. Ve neticede su yetmezçiliği ve su resursları uğruna bəhsleşlik artıyar deyip 26. augusta BMG'nin resmi web saytına çap bulanı xasabattaydılıyar. Mağlumatı göre dünya ilatının üçten bir bölüğü su yetmezçiliğini baştan geçiriyen yurtlarda yaşayar. Şol bir vatın ödününe dünya ilatının 10% yeti su yetmezçiliğinden ezir çekýän ýurtlarda ýaşaýar. Türkmenistan bilen Özbegistan öz gözbaşyny Hinduş dağlarından alyp gidýän Amderýanyň suwuny paýlaşýar. İki ýurdun daşary siýasat edaralary şu ýylyň 26-njy maýynda suw hojalyk meseleleri boýunça bilelikdäki Türkmen-Özbek hökümetara topary hakynda alalaşygy gol çekdi. Türkmenistan agrar siýasaty aýratyn ünüs gönükdirilýändigini aýdýan Türkmen hökümeti ýurdun çägine suwdan rejeli peýdalanmakda alınıp barlayan anyk işler barada hasabat bilen çykyş etmeýär. Döwlet medpugaty ýurtda oba hojalyk önümçiliginiň artdyrylýanlygy barada ýigiderlik habar berýär. Ýöne artdyrylýan önümçiliginiň suw resurslaryna ýetirýän yaramaz täsirini aglamaýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary käreneçi daýhanlaryň suw dökünü we tehnika ýetmezligi bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklara dogrusyna ýigiderlik habar berýär. Finçiler Türkmenistan'ın su dolandırış ulgumuna tanqidi çemeli şiarlar. Dayıxanlar kəvir su kanallarının xovdanların qırmança basıp iyideksiz qaliyan onu, zeyt hulunun neticeli dolandırılmayan onu aydiyarlar. Türkmenistan'ın hükümeti beylik çəhərləri bilen bir xatarda 6 asır Türkmen köylünün qurulmağı, aralı xalat etməyin qanlasının çəhərini alınıp barlayan iyi işleri ödünün ekologi aladalarının xatarını görközməyə sinan şiar. Türkmenistan'a su hızılığı boyunca devlet komiteti hareket ediyar. Komitet ödünün esası vedifesinin ýurtda oba hojalyk önümlerinin öndürülüşünü arttırmağı we beýlik maksatlara gönükdirilendigini aýdýar. Türkmenistan 2017-nji ýylda täze suw kodeksi güýje girdi. BMG edarasy Türkmenistanyň suw resurslaryna agram düşýändigini duýdurýan mahaly Yerli Daýhanlar Azatlyk radiosynyň üstü bilen öýlerini suw ýetmezçiligi bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryny häkimetlere eşitdirmäge synanýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплеяр «Азатлык» радиосы. Микрофон уңында Мердан Сариев. Хабарлар күндерлі гиплешігімізі Уғаныстанда қысон қияғдайлары білен дуам еттіріяріз. Talaban pançir jülgüsünü dolu gözükçülüğüne geçirendigini aýdýar. Sol bir wagtda Awganystanda Talabany boyun bolmadyk bu soňky sebitin garşy duruş güýçleri bu maglumaty reddedýärler. 6-njy sentýabrda pançirdäki ýagdaýlary badawa tassyklatmak başartmady. Jens Topar sebitde telefon, internet aratnaşygyny, şeýle-de elektrik liniýalaryny kesdi. Mundan 3 hepde töwereği ozal Talaban Awganystanyň aglaby sebitlerini öz gulatdyny geçirdi we 15-nji awgustda paýtagt kabala girdi. Munun öň ýany Gunwatar tarapyndan goldanan Kabul hökümeti sindi. Talabanyň medpugat wekili Zabihullah Mujahid paýtagtdan 100 kilometr demirazy gündorda ýerleşýän Pansir jülgüsinde Awganystanyň milli garşy duruş güýçleri bilen agyr çaknaşyklaryň bolandygyny aýtdy. Sol bir wagtda ol paraýat ýylatynyň arasyndan adam pidalarynyň bolmandygyny we ýakyn wagtyň içinde hökümet ýlan etmek planlaryna laýyklykda hereket edýändiklerini aýtdy. Bu yeňis bilen ýurdumyz urşun batgasyndan doly çykdy diýip Mujahid aýtdy. Awganystanyň milli garşy duruş güýçleriniň medpugat wekili Maysam Nazari Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde bu maglumatlary reddetdi we Pansir jülgüsinde töwüşleriň dowam edýändigini aýtdy. Jülgüde 200 000 töwereği adam ýaşaýar. Toparın Twitter hasabında hem garşy duruş güýçleriniň jülgäniň ähli strategik nukutlarında töwüş hereketlerini alyp barýandygy bellinilýär. Onda hususanda biz Awganystanyň halkyny ýurtda adalat we azatlyk ornuşmaýança Talabany we olaryň şäriklerini garşy töwüşmegimizi dowam etdirjekdigimizi ynandyrýarys diýilýär. Sosial ulgulmorda Talaban jeňçileriniň Pansiriň welaýat häkiminiň bazaraktaky binasynyň daşynda duran suratlary peýda boldy. 5-nji sentýabrda Awganystanyň milli garşy duruş güýçleriniň başlygy Ahmat Masud Pansir jülgüsindäki çaknaşyklary besetmek ugrunda dini wekilleriň arçylyk etmegindäki ilalasygy goldap çykyş etdi. Şeýle-de ol Talabany jülgüdäki harba operasiýalaryny togtatmaga çagyrdy. Talabandan bu boýunça häzirlik reaksiýa ýok. 5-nji sentýabrda garşy duruş güýçleri Talabany garşy töwüşde özüniň belli iki lideriniň, ýagny Toporyň medpugat wekili belli jurnalist Fadim Dastiýiniň we komandir general Abdulwudod Zaranyň öldürilendigini hem tassyklady. Awganystanyň milli garşy duruş güýçleriniň düzümünde oppozisiýa toparlary, yerli ýaraglylar we Awgan howpsuzlyk güýçleriniň ozalky agzalary girýär. Pansir Sovet okupasiýasyna şeýle-de 1996-2001-nji ýyllarda Talabanyň häkimetine hem garşy töwüşipdi. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.